hasieran txokotik.
Hilabetean behin tartetxo bat hartzen dugu Oiartzungo pertsona historiko baten inguruan gehiago sakontzeko, eta gaurkoan hementxe gaude hasieran txokotik, eta noski hasieran laguntzakin. Kaixo, egunon, Josemari?
Egunon.
Zemoz geha?
Oso ongi, eta zuek?
Oso ongi. Bueno, gaurkoan nik ingo dut, nia usartuko naz introdukzioa itea gaurko pertsona jana. Bueno, pertsona nago esan da, bineo zein dugu gaurkoan izena bizenez.
Francisco Urdinola. Naiz eta beraiek beti einekin ez zuten idazten zuten Urdinola.
Oso ondo, bueno, Francisco Urdinola esan bezala, Mexikora iritsi zen euskal konkistatzaietako bat izan zen, eta garai hartako Nueva Espainiaren erdialdearen eta iparraren kontrola lideratu zuen. Ondorioz, Bizkaia Berriko gobernadore izendatu zuten. Horrez gain, Ameriketako gizon aberantsetako bat izan zen, sortu zuen ondare ekonomikoa zelata. Nueva Bizkaia eta Nueva Galiziako meatzari aberetsenetako bat izan zen ere, meategileen jabe eta ustiatzaile izan zen Bonantzan, Mazapillen, Ramosen eta Nieves lurraldeko Rio Granden, eta azkeneko herri horretan meatzea urtzeko eta fintzeko industria izan zuen. Nekazari eta ardogile, Ameriketako lehenengo upategi komertzialare eraikizun parra zen. Munduko lursail handienetako baten jabe izan zen, baita Nueva Espainiako abere azle garrantzunetako bate bai. Haren ardi konta ezinen artilla aprobetxatzeko, Patos, Etxadian, Oial, Baieta eta Txapel lantegiak zitun, eta han non nahi entzuten zin haren batanen zaratak, oial edo feltroi forma ematen aitzen zienian. Hauxe gaurko gure protagonista, nahiko indartxu, hasi.
Potente, eh?
Bai.
Bai, hau izan duzen oso garrantzitsua bere garaian. Eta, bueno, hasiko gara, ba, nondikan jaso ditugun bere datuak. Ba, mila bostunda laroita mabian, egin behar izan duzuten han Ameriketan zeuden, ba, hemen Estatu Espainoletikan eta Euskaletikan jundako, batez ere Euskalduna jundako, egin behar izan duzuten holoko prozeso bat izenazunera, odol garbitasuna. Hau da, zortzi generazio lehena goztikan edo, gero, ustut laura jetsi zutela, esan behar, demostratu behar zuten, ez zutela aborretikan, ez judutarreik, ez moroik, ez da, oza, zirela, hori, odol garbikuak, denak espainolak, gara jartan. Orduan, ba, bueno, ba, horregatik handakigu, ba, bere informazio asko, espediente hortan jasota dagoelako, bera noiz jaio zen, eta hori dena. Eta no jaio zen, ez du jartzen eguna, minio jartzen du, 1542 jaio zela, Francisco Urdinola. Ze etxeetan, hemen, orain gauden etxe honetan. Landetxe bezala ezagutzen dugun, erekinen honetan, lehen dikan bat zegoen palazio bat, Urdinola palazioa. Eta Urdinola palazio horrek izan zun, 1920 arte. Horra saltzen dira zen baliburuta, 1212an, ba, hemengo seme bat, Josep de Urdinola, kapitain bezala izan duzela, en la batalla las Navas de Tolosa, hori ezin dugula ziurtatu, azaltzen da, baina ez dakito egia den edo pixka fantasia den. Baina bai, 1919ko Oiartzungo liburutan ja azaltzen da, badagoela hemen palazio bat. Beste baserriak edo etxeak, baina hau azaltzen da ja palazio bezala. 1919an. Ba, 1542an jaio zen etxe honetan, Francisco Urdinola. Batzuk igual ez diak konturatzen, minen da, hori, Eliza ondoko etxea zen. Eta esan behar dugu, Joan ez Urdinola eta Isabel Larrumbide izan duzirela bere gurasoak. Joan ez Urdinola, aitaren gurasoak ziren Pedro Martín Urdinola eta Maria Juana Baldarena. Ikusten duzute beti Urdinolak etxeontakoak, eta Maria Juana Baldarena etxekoa, zenbait liburutan hemen oiartzunen azaltzen da zaldiene, baina da baldiene. Guk oiartzunen ezagutzen dugu baldiene, baina da baldarena. Ze etxe da hori? Ba, orain Elizako sarrera nagusian dagoen frenteko etxea ba, armarri bat duena, ba hori da, hori da. Hemen hor Elizin guruko etxeetatikan bakarra da, armarria duena, ba hori da baldarena. Horkoa zen, bere amona, Francisco Urdiñoleren aitan ama zen etxe hortakoa. Eta denako jartzuarrak. Eta amaren aldetik berriz, aitona zen Juanes Larrumbide, Larraulgo Larrumbide, Larrumbide goikoa basarrikua. Eta amona berriz, Maria Martin etxe nagusia Uarte, etxe nausikua eta Uartekuk. Orduan, ikusten zute, ja dena, oiartzuar peto-petoa zela, adar txiki baten gatikan. Eta hoi dena, probatu zuten, bere nola odol garbitasun hori, azaldu behar zuten, nola denak euskalduna ziren, eta etzirela inongo nasketarik izan, beste arrazekin, hoi dena probatu zuten, oiartzungo alkatearen aurrean, orduan alkatea zegoen Martin Fagoaga, paukua, eta gero lekuko edo testigo bezala zeden Altzuko Esteban, Hileruko Jakobe eta Juan Pérez, Markeleingo Pedro, Albisturko Lope, Altzako Domingo eta Lekuneko Martin eta Esnaoko Joanes. Hoitenak hor azaltzen dira espediente horretan nola Francisco Urdiñola hau zen odolez garbia. Bai? Zenbaitokitan ere, azaltzen da, bazuela beste anai bat gaztiagoa izen berekoa. Eta beste arreba bat ere, horiek joan ziren berarekin batera, joan ziren Mexikora. Arreba zen Isabel, eta Isabel hori ezkondu zen oiartzungo beste batekin, Joanes Elizondokin. Hoi hemen ezkondu zen, 1880ean oiartzunen ezkondu zen. Eta bere semea, Francisco Elizondo Urdiñola, izan duzen Francisco Urdiñolaren besotakoa. Eta zenbait gauzetan azaltzen dira gauza asko beraiek elkarrekin egiten dituztela, osabailoak. Esan behar dut, Francisco Elizondo Urdiñolaren ondorengoak, oraindik ere, leku berean bizitzen jarraitzen dutela, eta noiz ibinka oiartzuna etortzen direla. Eta lehen urtean ere izan duen suertia beraiekin egotekoa. Eta oraindik ere erakutsi ziaten bere etxeko argazkiak, eta oraindik azaltzen da oiartzun bere abaliz bezala. Bere armarriare, oiartzungo armarriaren nila iguala da, eta beraiek oraindikan, bosten urte beranduago, oraindikan ere, oiartzun oso bihotzean eramaten dute. Esan behar da, han Mazapilen, oi Mazapilen bizi dira, han badago Eliza bat San Gregorio Magno izena duena. Eta dago San Gregorio Magnoren onduan egin zuten etxea. Elizatik etxera eta etxetikan Elizara joateko, erabiltzen dute tunel bat, oiartzunen bezala. Oiartzunen ere Urdiñola palazioetik Elizara zuten tunel bat, eta horrein dikan ere hor dago, ikusi leike, nahiko egoera txarrean, baina horrein dikan ere dago tunel hori. Hau da, han egin zuten Eliza eta etxe ondoan, egin zuten tunela, oiartzunen zuten bezala, igual. Igual, bere tunel.
Etxiam ez dela azken ingane
bai. Igual. Bere tunel eta guzi. Ez ziote meinari ikusiko Elizara joaten, baina beti hor tuneletik pasatzen dira. Eta erakutsi ziaten bere argazkiak eta dena. Eta oso ondo konservatuta dago, hango tunela, ez hemengoa bezala. Hemengoa dago oso egoera txarrean. Baina hemengoa dago, primeran egina. Ez bineo, ikusteko pixka bat, oiartzuarrak Mexikora joan dinin ere amat dutela, baita ere, hori, etxe egiteko garaian, Eliza, tunela, dena, oiartzuaren bezala, igual. Eta, bueno, gezurra ba, ematen du, baina oraindik an ba ondoren guk Frantziskoren, orai Frantzisko ilobaren ondoren guk, azkenean Frantziskoren ondoren guk Elizondotarrak dira eta oraindik an ere Elizondotarrak bizi dira etxe horretan.
Vale.
Orduan Mexikora noiz joan zen? Ba, gutxi gora bera Mexikora joan zen 1862an, osea, 20 urte zituela.
Vale.
Zergatikan joan zen, ba, soldado zegoen. Hau da, segurazki, semezarrena geratuko zen, ba, hemen palazion, eta honei, ba, tokatuko zion, izatea, edo apaiza, edo militarra. Tera bekizun, ba, militarra izatea, eta joan zen, Mexikora. Orduan garaia hartan fama handia zuen Francisco Ibarra. Francisco Ibarra hau zen konkistatzaile bat, un adelantado deitzen zioten. Joaten zen aurrez aurre, ba
bidierekitzen ba,
bai, konkistatzen, konkistatzen. Eta bueno, Francisco Ibarra hau zen ba Durango bizkalduna, Durangokoa.
Vale.
Eta han ba juntzen lurrak irabazten eta noiz ibinka ba herri bat sortzen zuen eta Francisco Ibarrak lehenengo herria sortu zuena han zein izan du zen ba Durango,
Durango claro.
Bere herrian izena berdina eta gero zonalde guztia horrei nola ditu zion ba Nueva Bizkaia. Orduan ba eremua Nueva Bizkaia zen ba gaurko Euskal Herria baina handiagoa. Ta esaten ari naiz Euskal Herria zazpi lurraldeak hartuta.
Euskal Herria.
Euskal Herria, Orduan hoizen pixka bat zea, Nueva Bizkaia eta hiriburu egiten zuen Durango. Eta pixka bat ba honek Ibarra Francisco Ibarra honek egiten zuen hori, ba pal reino de Espainiari lurrak irabazi, claro. Eta irabazi. Eta orduan berri izaten zituen olako ba, soldaduak eta gauzak, eta orduan horrea juntzan gure Francisco Urdiñola. Ba, Francisco Ibarra hau gutxira hil egin zen, eta pixka bat ba, gure Francisco Urdiñola egin zen talde buru bezala egin zen. Oso gazteik, eta orduan ba, handikan gutxira ba indiarrek zauritu egin zuten ba meategi baten ondoan. A ber, esan behar da baita ere ba Francisco Ibarra honek ere han zonalde horretan ba meategi batzuk aurkitu zitula. Bi meategi zilarrezko meategiak Oiartzunen Arditurrin bezala. Zilarrezkoak eta oso aberatsa, oso meategi handia eta asko zituna. Orduan horrek Francisco Ibarra honek ba deskubritu zitun eta gero ba pixka bat horren jarraipena zeinek egin zuen ba gure Francisco Urdiñolak. Orduan honek inguru hortan indiarrak zauden izan du eta honek ba etzen kaudillo bezala jotzen zuen baina etzen borroka zailea baizikan zen pixka bat ba pakegilea. Hau da, honek ez zion gustatzen gerra edo egitea, gustatzen zion gehiago ba ta horregatik zuen oso fama ona ba bakegizona.
Vale, o sea, adostasunengatik
eta bizkat. Honek egiten zituen lurraldeak esan genezake konkistatu eta egiten zituen hola herrialdiak eta egiten zituen indiokin.
Ados. Integratzen bertakoak baitare.
Bai, hoi da. Oizen, eta alata guztiz ere, ba, klaro, hor zeuden meategiak eta aberatsa ondila zegoen, batez de meategietan, ezta? Eta orduan hor erabiltzen zituzten ba, lanerako bertako indiuk.
Claro.
Eta noiz ibenka, izaten zituzten horrelako, ba, nola,
matxina
da bezala. Izan du zituen hiru lau eta beti ba, lortu zuen pakea iristea, kondizio edo hobeak izatea eta bueno, ikusten da ba, azkenean baita ere ba, oso maitatua izan duzela. Halako batean ba matxina da baten ondorioz, hango ba, buru zen ba, Meltxor zen ama, arrebak eta egin zitun honek ba, orako baitu bezala. Normalean etzen hiltzailea, baizikan preso hartzen zituzten.
Vale.
Eta beste konkistadoreak egiten zuten azkenean ba, torturatu edo hil, eta honek beti ba, ematen du egiten zitula trato onak eman. Eta halako batean ba, pakea iraut, pakea bero zera, sinatzeko ba, Indiarren jefeak eskatu zion ba herribaldetikan ba zenbait kilometrotara joatea, bat ere soldaduri gabe, arkabuzi gabe, ezerre gabe. Eta inditarren guzien aurrean inditar jefeak besarka bat eman zion, eskertu egin zion amari eta arrebari emandako tratuagengatikan, eta orduan beak indio honek bea izendatu zuen Francisco Urdiñola indiar hoien kaudillo bezala, hoien nagusi bezala.
Ahí va.
Esan nahi dut beti izan duzula holako ba, fama ona ba, normalean ba, lurraldeak konkistatzen zituelako bakearen prozesuak, bai? Ba, baita ere hor gertatu zen ba, matxinada batean ba, nahiko azken laugarren bat izan duzen oso fuertea. Eta orduan hor claro, Mexiko zen garaia hartan un virreinato, hau da, zegoen erregia zegoen Madrilen eta bat zegoen erregi ordea zegoen bat Mexikon eta bestea Kuzkon. Badirudi errege horren errege ordea horren neko gertu iritsi zirela, eta orduan ba errege ordea hori zen Luis Velasco, eta jarri zuen ba, kapitain bezala ba matxina da hori edo ba, kontzeko edo Rodrigo generala izendatu zuen. Rodrigo generalak ikusi zuen ba, ez zuen bere burua ziur ikusten, eta orduan ba, kapitain moduan edo general moduan Urdiñolaren esku uzten du espedizioa. Eta erakutsi zuen zurtasuna, ardura eta trebearen gatikan ba, izugarrizko ospea lortu zuen.
Vale.
Urdiñolarekin atera zen bere ejertzitua ziren 400 indiar, ez ziren Espainiako soldaduak bizian ziren da Txaskala ba herria edo zera, tribuaren ba soldaduak 400, eta bere familiekin juntzan ba matxinada hori ba borrokatzea edo saiestea. Orduan hori ba ondo atera zen, eta Saltilloko indiarrek ezioten oztopa handiri jarri ze emakumezkoak ere bazeuden bere indiarrekin, eta erabaki zuten baita ere beste herri bat beste zonalde horretan beste herri bat sortzea, bai 400 bere soldatu ez ziren soldadua, ziren bertako indiarrak,
bai.
Eta beste indiarrak, beste tribu batekoak egin zituzten ba, bi herrialde bezala, eta izena ze izen jarri zioten pues, San Esteban.
Vale.
San Esteban herria jarri zioten ba, batei zen San Esteban de Saltillo, porque zona horrei ditzen zen Saltillo. Gero ba 200 urte beranduago bi herri hoiek ba bat egin zuten, eta gaur oraindikan izena du Saltillo,
Vale.
Baina garai batean zegoen Saltillo eta San Esteban, San Esteban de Tiztlaneko. Osea, que gusten da, honek normalean, ba, hori, saiatzen zela, ba, matxinadak eta hori, ez armez gainditzea, baizik eta hitz eginez, eta herriak sortuz, eta bertako indiarrei lana eta baldintzak onak jartzen. Mm-hmm. Hoi izan duzen pixka bat, eta, bueno, historio hau maten du, ba, hori, lurrak gehiago eta gehiago aida lortzen bere Espainiarentzako garaia hartan, mm-hmm. eta baina izan behar da baita ere, ba, oso fama eta ospe handia hartu zuen, eta ezkontzen da, ba, gobernadorea, ordun gobernadore dago Lope de Lois, eta gobernadorearen alabakin ezkontzen da.
Vale.
Leonorrekin. Eta hau bere garaian ere, bere, nola esaten da, el suegro?
Aitaginarreba
izan duzen garai batean baita ere. Orain gobernadorea zen, baina lehen izan duzen garai batean bere tropako kapitaina.
Ados, vale.
Orduan, eta honek, Leonorren aitak, zituen Mazapilen eta Rio Granden, ba, hemen izango bagenu, ez dakit, ba, Asturiasen eta Hueskan mm-hmm. zituen izugarrizko meategiak.
Ados.
Eta zen oso oso aberatsa.
Mm-hmm.
Bai? Orduan, baitare, bazitun beste hiru edo lau herrialde beraierak zirenak. Patos, Zepeda eta Santa Elena eta Parras. Hau da, orduan, hoiek ez ziren terreno baten jabeak, hoiek ziren herri baten jabeak.
Claro.
Eta Lope de Lois honek zitun herri hoiek jabea bera zen. Osea, que Leonorrekin ezkontzen denean, ba, lur dene hoien jabere egiten da.
Claro, lur sail guzti horiek gehi beriak zitunak, azkenean kriston ondaria.
Eta gure Francisco Noa joten da bizitzea, ba, joten da bizitzea Rio Grandera, Leon horren bere emaztearen etxera.
Vale. Hala,
aita ginearen etxea. Eta ja ordurako, handikan gutxira, hori gure gobernadorea hil egiten da, eta bertan bizi dira, 1583an daukagu datoa, bizi direla Leonorren etxea, hau da Francisco eta bere emaztea, Leonor,
mm-hmm.
bere ama ginarreba, Maria González, eta bi alaba zitun, Maria eta Isabel. 1583ko aste santun, Leonorrek ba gaixotasun bat hartzen du, eta gaixotasun horren ondoren badirudi egoten dela 30 bat egun edo gaixorik hil egiten da. Bere senarra naiz eta hasieran oso urruti oso Mazapilen egon, ba gerturatzen da eta bere emaztearen ondoa ikusten du bere emaztea hiltzen.
Mm-hmm.
Baina, esan nahi dut, orduan, klaro, Mazapiletikan Rio Grande ematen du, hemendikan errentira bezala jotia dela. Ez, hemendikan igual, hemendikan jomertzu, igual...
Otrabesia bat, bai,
izugarria. Bai. Orduan, hor baita ere, berehala desagertzen da urtsaile bat. Hor badago, ba, meategiko urtsaile bat ere desagertu egiten da. Eta hor hasten da ja gure historio beltzaren kontaera.
Mm-hmm.
Gure urdinolak badu oso etsai handi bat, Lomas. Lomas hau da ondoko beste herri baten jabe, baita ere ditu meategiak, eta daudogolako kompetentzi bezala ba, aber zein din mugarriak, zein den zurea, zein da nerea, eta hor bazuten bilek, ba, holako tirabira handi xamarrak.
Jauntxoen arteko bizkat borroka bat edo guda bat.
Lomasek ere bazituen bizui zirela epaileak.
Vale.
Eta ordun ba hor hasten da holako ba bi oso handien arteko tirabira. Ta Lomasek salatzen du gure Francisco Urdiñola esanez hiltzen ditula desagertutako urtsaile hori eta bere emaztea.
Vale.
Bere suila den ba suiltako batek agintzen du espetxea detenitzea. Detenitzen dute, espetxera eramaten dute, eta hor, ila bost urtian egoten da preso.
Ostras.
Bost urtioetan, ba, bea kejatzen da, nahi duela erregeari idazten dio, esan ez, beak zitun, hazin da asko galtzen ari direla, eta ez dela egia, eta azkenean, la urte, ila bosgarren urtea ba ailatu denean epeketa luze eta oso bere garaian oso importantea izan duzen ondorioz ba libre geratzen da azkenean gero baita ere akusatzen diote beste beltz bat hiltzen dula azkenean akusazio ez da bost pertsona hiltzen zula
vale.
Hiltzitula bost
vale.
Eta baina gehiena zen bere emaztea hiltzula.
Bere mazte propioa.
Bai, hoi akusatzen zioten. Osea, badakigu zea bere amagin arrebak denak zeuden bere alde, esan ez, ez zutela, bere maztea ez zule inorrek hil, baizik gaixotasuna baten ondorez, baina ez, epaileak eta eramantzen zuten testigo falso batzuk, eta orduan, ba, atxilotu zuten, eta orduan, ba, hoi leporatzen zioten, bost persona hil zitula. Azkenean demostratu zen ba etzula inorril baina bueno bakarrikan esan zuten urtsaile hori hiltzultela urtsaile hori etzen behinena agertu desagertu egintzen baina azkenean multa bat ordaindu behar izan duzun 3.000 dukadoko ba garaia hartako ba izugarrizko multa omen zen baina ordaindu zuen eta libre geratu zen Orduan, libre ateratzen den bezin laister, ba, azten da bere ba, lursailak eta berriz ere berreskuratzen, eta bertako etsai bat izan duzen, Guadalajarako auzitegiko presidenteak, izendatzen dio honei du bea gobernadorea izatea. Hala, Francisco Urdiñola gobernadorea izatea. Orain arte bere aurka zirenak ere bere alde jartzen dira eta gainea ikusten da ba soldadu askok eta bertako indiarrak eta denak ba asko jarraitzen ziotela eta bera naizula izatea. Ordu Monterreiko kondea zen errege ordea han Mexikon eta izendatzen du gure Urdiñola Nueva Bizkaiako gobernadore bezala. Hori izan duta 1603an.
Ados.
Eta badakigu hor egondu zela gobernadore bezala 1615 arte. Bitartean jarrituzun ba gehiota lurralde gehiago beregatzen eta pakea biltzen zenbait bazegoen hor ba, indiar batzuk bide lapurra zirenak behintzat hori leporatzen zioten eta zonalde horretara etzen inorrea usartzen joatea azkenean ba, gure Francisco Urdiñola joaten da Xoko Tilma provintziako ba horko indioekin eta ezinezkoa ziruiden tokietan bideak egin zitun espedizio gogorra izan du zen hildako asko izan du ziren baina pakea ezarri zuen eta bost herri bildu zituen leku horretan, denak bertako indiarrekin. Ordun, badakigu 1615ean ja utzi egiten dula, eta ja egiten da berriz ere bere negoziotara, bere etxera hurbildu. 1615 da, ja azten dia baita ere bizkarrezurreko minak eta batzu bat ditu, eta erabakitzen du ba Oiartzuna etortzea. Oiartzuna bizitzea etortzea. Eta egiten du testamento bat. Bazpadare testamento egiten du, eta hor jartzen du zer egin nahi duen bere diruarekin. Bidaltzen du diru bat ja Urdinola jauregia konpontzeko. Badaki oraindik hemen baditu lengusuak eta Urdinola baserriare Anaizarra hiltzen denean berak erosten du, bereganatzen du baserria. Bueno, palazioa barkatu. Hemen bizi direnak esaten diote egoera nahiko txarra dagoela, eta orduan bidaltzen du diru bat jauregi hori konpontzeko. Baita ere Amonaren etxea zena, Baldarena etxea ere ba oso egoera txarrean zegoela, eta bidaltzen du diru bat altxatzeko, hau da, erorila zegoelako ja, ba, bidaltzen du diru bat, ba, Baldarena etxea ere altxatzeko. Eta ia behak zitun diru guztiak, jabetasun guztiak jartzen ditu bere bi alaben izenean, Maria eta Isabelen izenean. Egiten ditu handikan egun batzutara aldaketa batzuk, esanez hango lur sail batzuk nahi zitula jarri bere lengusu baten izenean, nahi zuela baita ere zenbait soldata hemen ordaindu gabeak zirenak ordaintzeko, baina ez dio denborikan ematen sinatzeko, ze oso larri dago eta ez zituen sinatu. Baina bai Oiartzunen zituen ondasunak Franciskoren arreba Maria Martinek jaso zituen hobeitzat beak hori eskatuzun eta hori bai sinatuzun, eta ondoren bere lengusua zena Martin Perez Urdinola lengusuarek eta bere ondorengoak izan du ziren gero Oiartzungo palazio horren jabeak. Baita ere bidali zituen bidali nahi izan du zituen 6.000 dukat ba haien errentakin kaperautza bat sortzeko, eguneroko meza bat emateko, aldarea Oiartzungo aldarea berria egiteko, eta beste diru pila bat ez beharrentzako eta ez zut para las aurrak gurasoi gabe umezurtzei entzia ateratzen hitza umezurtzentzako ba izugarrizko diru pila bat. Han uzten ditu bere alabentzako, baina aurtikan aparte bialtzen esaten du nahi ditula biali diru hoiek, eta berak nahi du baita ere ja etorri ekipajea eta dena egiten du, itxasoratzeko ba, barkoaren ja biletea eta dena hartzen ditu, baina azkeneko momentuan ba, oso gaxori jartzen da eta hil egiten da.
Hoi ze urtetan?
1616an.
Bale. Urte bete berandugo, ja urte batean.
Hemezortzian markatu. Beak testamentu eta dena egiten ditu 16an, eta ja 18an hil egiten da. Baina beak Oiartzuna bialdi nahi zituen diru piloiek, Oiartzuna ez ziren behin ere iritsi. Bere alabak esaten zuten, hainbesteinoko diru pila izintzela itxasontzi baten bidali, korsario eta pirata asko zeudela, eta orduan ba beren aitaren aia hori zala, baina bere alabak geratu ziren diru hori bidaltzekotan, baina ez zuten behin ere bidali. Orduan beraiek bizi ziren Durangon, Durangoko ba, paisakin oso ondo eramaten ziren, eta diru horrekin erekin zuten Durangoko katedrala. Gaur Mexikoko Durangora joten baldin bagara, eta hango katedrala ikusten badugu, ba, hori da gure Francisco Urdiñolak ba, oiartzuna bialdi behartzun diruarekin egindakoa. Pentsatu,
oi hartu harrena, ez pixka dorten.
Bai, pentsatu zenbateneko dirupile izango zen, katedrala hori egiteko, ondoan kapila bat egintzen, handago lurperatua gure Francisco Urdiñola, eta hala, eta bondikan ere, dirua sobratu zen. Oiartzuna bidali nahi zuen atik,
bai.
Ez, hala bai aparte utzitakoak.
Parte txiki-txiki bat izango zela.
Bai. Orduan, ba... Hau da pixka bat gure historioa. Gero ba, beren ondorengoak ba, bi alabak ezkondu ziren, baina klaro ja Maria, alabazarrena Maria, Pedro Suarez Longoriarekin ezkondu zen eta seme bat izan zuten, Francisco Longoria Urdiñola. Gero beste alaba, Isabel, Gaspar Albear Salazarrekin ezkondu zen eta alargundu ondoren Luis Alcega Ibarguenekin ezkondu zen. Luis Alcega hau zen beste ondarrabiko bat jauntxo baten semea.
Vale.
Eta Maria Alcega Biloba ba egintzen Alcegatarren ba ondasunen jabe, hemen ondarrabiko ondasunen jabe. Eta baita ere etortzen ziren Oiartzuna badirudi errenta kobratzea. Eta Maria Alcega hau Luis de Valdez ekin ezkondu zen eta bere alaba Francisca Valdez ezkondu zen Berrio Beitiako batekin. Eta hauek sortu zuten zen barkatu Berrio Beitiako semea zen Agustin Etxebertzekin ezkondu zen. Eta hoi zen Nafarroako familia bere txanetako bat. Eta markesa zen, Markes de San Miguel de Aguayo. Orduan goain ikusten baldin bazuten norbaite, ba hori, que es del Markes de San Miguel de Aguayo, jakitzen zute, ba Francisco Urdiñolaren ondoren guarenak direla. Eta gero pasatu izan duzen bere jabea bere lenguzu baten ondorengoak. Hor azkenean bazegoen Martin Pérez bere lenguzu Urdiñola eta horren berbiloak erosi zuen gero ba Urdiñolatarren jauregia. Eta orduan hoe jarri zuten beste armarri bat. Orain hemengo landetxeko sarreran bada hor, armarria.
Aba, igaro egia da.
Armarri hori da Urdiñolarena. Minon, ez da Urdiñola, jatorrizko Urdiñolarena. Jatorrizko vale. Urdiñolarena dago Mexikon.
Ados.
Hemen, erosi zuenean, bere lenguzu baten berbilobak, egin zuen beste armarri bat. Eta orduan, beste Urdiñola adarreko hoien, ba, armarria da hori. Ez da, benetazkoa, Mexikon dago, San Estebanen dago. San Esteban gaur ja, Saltillon.
Ados.
Eta, bueno, jarrituko nuke beste ordu erdi bat errez izan horrei buruz hitz egiten, porque honek zituen meategiak, honek zituen ardo izan dugu,
egupategiak, eta...
Bai. Eta honek ere baitare, ba, inventatu zituen zenbait tresna, ba, gaurko makinaria bariz bezala, ba, hobeto esplotatzeko minak, hobeto lurrak eta
zentzeko,
eta azkenean zen gizon poderitsua, baina baitare oso argia, eta bueno, azkenean Oiartzuna etorri nahi izan duzun hiltzea, baina honetzun posible izan du etortzea, gaixotasunengatikan esaten zaiot maleta ta dena egina eta ezin izan duzun eta beak bidali nahi izan duzun diru guzti hori oiazorentzako ba etzen behin ere iritsi.
Francisco Urdinolatzen bueltatu, guk ekarri dugu gaurkoan alare irratira, Jose Mari Mitxelenan eskutik.
Etza jut, gehiagia hitz egiten utzi, eh?
Ba, ez lasai, ni guztu handu nantzuten, eh? Egia esan, hoi, aipatuzuna ez, ikusi dugu, gora berak, auro juntzela Mexikora, han bertan intzula bere bizitza, esan dezakegu, han bertan ebai bere habilidadiak edo bueno, modu batean edo bestian adosteko eta pues, bake bide hortatik nahiz eta gero igual argi itzal moduan edo bai aipatzen den bide ilunago hoi nahiz eta frogatu gabe gehiatu zen eta bueno, pixkat beti gehiatuko da inkognita hoi historian zehar, zen ikustet zai esango dela honezkeo, probatzia bai edo etzen eta hoi, beste lagintxo bat, oihartzungo beste pertsona batena, Francisco Urdinola kasu hontan, mila esker gurian izatetik beste behin Jose Mari Mitxelenaren lekuko otasun hau ematen, eta dorren nire batenengo da.
Oso ondo, eskerrik asko.
Ega, jo.
Jo.
Aixeian txokotik.